No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Me ollaan Jumalan armosta 2 päivää saanut juutalaisille ja on semmoinen mielenkiintoinen kokemus. Venäjältä tuodaan semmoisia ryhmiä tänne Suomeen ja sitten viikko niille opetetaan Jumalan sanaa ja tällä kertaa se on semmoinen 35 hengen ryhmä. Ja 2 päivän jälkeen, ennen kuin minä menin sinne, niin siitä oli 11 ihmistä oli antanut elämänsä Jeesukselle ja oli myöskin kastettu. Ja sitten pikkuhiljaa siinä, kun tämä viikko eteni sitten, minä olin edellisen päivän ja tämän päivän siellä, niin aina sitten siinä alttarihetkissä tuli aina taas uusia sanomaan, että minä haluan lähteä seuraamaan Jeesusta. Mutta on siitä Bosonin keväällisessä saarnasta oppinut yhden asian, kun moni teistä ehkä kuunteli sen Helatorstain saarnan. Niin hän, siinä englantilaisen veli, joka se TV-seiskassakin saarnaa, niin hän puhui siitä, että kun mä en uskovina sanotaan, että niin monta sielua pelastui, niin hän sanoi, että viisaampaa sanoi, että alkoi pelastua. Ja sitten hän muistutti siitä, että kun hän näkee sitten kerran, kun hän pääsee sinne taivaaseen, on 76-vuotias veli, ja hän on saarnannut sitten jo 60 vuotta kohta, niin, tai onkin saanut ehkä, niin hän sanoi, että sitten kun hän näkee Jeesuksen kasvoista kasvoin, hän uskaltaa sanoa, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Mutta sadon saamisen toivossa me kylvetään ja Jumala sitten näkee sen kasvun. Ja ne ihmiset tulee hyvin rikkinäisistä olosuhteista ja siinä esirukouksessa niin hyvin harvalla oli normaalia perhettä. Siinä saattoi olla 3 avioliittoa tai parisuhdetta takana ja sitten loppujen lopuksi oli jääty yksi huoltajaksi tai oli joku muu ongelma. Että ne tilanteet, mistä tullaan uskoon, niin rupeaa olemaan siellä Venäjällä samankaltaisia kuin on täällä meilläkin. Että kun tuossa yksi opettaja sanoi mulle, että kun yli puolet koulun hänen luokkaansa oppilaista on sellaisia, joilla ei ole molempia vanhempia. Että osa niistä lapsista on palloja, että ne on viikon tai 2 toisen vanhemman luona ja taas toisen luona. Ja sitten on niitä yksinhuoltajia ja sitten hän sanoi, että on kaikenlaisia uusioperheitä. Ja siitä jo muutama vuosi, kun hän sanoi sen, niin se tarkoittaa sitä, että tilanne on mennyt vielä huonommaksi. Mutta sitten tuo, jotenkin haluaisin peilata nyt kiittää Paavoa tuosta puheesta ja tietysti Herraa. Ja peilata sitä vielä syvällisemmin niin kuin tänne Uuden liiton seurakuntaan, että semmoinen tietty vakavuus meidän täytyisi niin kuin saavuttaa näissä hengellisissä asioissa. Eli miettiä sitä, että onko se perintöosa saastutettu, tai mennä vielä syvällisemmälle puolelle, että olenko minä vielä koskaan sitä edes saavuttanut, eli edes vastaanottanutkaan sitä. Että onko minun elämäni nolla tilanteessa. Ja nythän meillä Uuden liiton lapsilla, jotka olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, niin se perintöosahan on ne sielut, jotka me voitamme. Kun siellä sanotaan Salmin kirjassa, on 37. luku jossakin jakeessa, että nöyrät saavat periä maan, niin ei meille Uuden liiton lapsille luvattu, että meille tulee iso maaomaisuus. Meidän saaliimme on sielut. Voi joku päästä maaomaisuuksissakin käsiksi, ja minä sitä teet tyhjäksi, mutta meidän perintöosamme on ne kallisarvoiset sielut. Ja nyt niiden sielujen voittaminen, niin se ei onnistu, jos se perintöosa on saastunut, ja se työ käy silloin hitaaksi. Kyllä sana sanoo, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Ja se synti on se, joka sitä perintöosaa tietenkin turmelee. Ja nyt sitten Pau puhui niistä vesistä, ja puhui sitä paineesta. Jos meillä on sitten se Kristuksen paine siellä sisimmässä, niin silloinhan tietenkään se perintöosa ei saastu, vaan se temppeli on puhtaana ja me olemme valmiit tekemään iloiten lähettäjän tahdon. Joskus vuosikymmeniä sitten luin sitä erään veljen kirjasta, kävi semmoinen vähän toisenlainen vesionnettomuus, oli tuolla Lahden kaupungissa ja oli pakkas talvi ja sitten routa särki siellä vesijohtoputken siellä ja samaan aikaan sitten myöskin likaviemäri särkyi. Ja sitten ihmiset oli huolissaan, että se käy se sama homma, mikä nyt kävi Nokialla, että menee ne huonot vedet ja hyvät vedet sekaisin. Mutta sitten kaupungin insinööri rauhoitti niitä ihmisiä seuraavan päivän lehdessä ja sanoi, että siellä makean veden puolella on niin paljon korkeampi paine, että se likavesi ei pääse tunkeutumaan sinne. Ja nyt se jotenkin oli sellaisessa hengellisessä mielessä siinä se kertomus, että jos meissä on sitä Kristuksen painetta, niin se pitää sen pimeyden ja saastan ulkona. Ja nyt se Raamatun idea, mihin Paavo viittasi, niin on se, että Jumalan sana saa erottaa meissä sielun ja hengen. Ja nivelet ja ytimet ja tuomita kaikki ajatuksetkin kuuliaiseksi Kristukselle, Jeesukselle. Eli sanan pitää päästä tekemään se tehtävä. Sillä silloin, kun se Jumalan tahto, hänen tahtonsa tapahtuu meidän elämässä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että hän ruokkii meitä sen henki-ihmisen kautta. Ja sieltä henki-ihmisen kautta sitten laskeutuu sen taivaalliset asiat sinne sielunmaailmaan, mutta myöskin sitten tähän jopa fyysiseen olemukseenkin. Laskeutuu terveyttä ja laskeutuu monenlaisia asioita. Ja se oikea järjestys on se, että se tulee sieltä hengen kautta. Mutta nyt jos se perintöosa on saastunut tai se temppeli on saastunut, niin sielun vihollinen pääseekin tuomaan sieltä sielun kautta, eli sieltä keittiön kautta ne asiat sinne väärinpäin. Eli sieltä tunne-elämän, sielu tarkoittaa tunteet ja tahto. Ja myöskin kun puhutaan leilistä, niin katson senkin hyvin pitkälle tarkoittavan nimenomaan ihmisen sielua. Eli sielu on äly ja tunteet ja tahto. Järkeä nämä asiat. Ja nyt se ei saisi mennä niin päin, että sitä kautta tulee tämä ravinto sinne henkeen, vaan toisin päin, että se sieltä hengestä laskeutuu. Ja tämä Jumalan järjestys on tärkeä, siksi on tärkeää, että sana pääsee tekemään sen työn, että se erottaa meissä sielun ja hengen, että se yhteys sieltä sielusta henkeen on poikki, että se sielunvihollisen koukkaus sieltä keittiön kautta ei enää onnistu meidän elämässämme. Ja sitä se täysi-itäinen ristillisyys itse asiassa on, että kun se sielun ja hengen erkaneminen toisistaan on tapahtunut, niin silloin ei enää opin tuulet eikä tämän maailman arvopelit enää viskele meitä, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme hänen, joka on pää, Kristus Jeesus, niin kuin siellä efesolaiskirjeessä opetetaan. Olin hieman yllättynyt, kun Jumala antoi minulle yhden jakeen, mistä luvusta minun pitäisi puhua. Ja se tuli tuossa samoihin aikoihin, vähän ennen kuin Paavo puhui. Ja tajusin yhtäkkiä, että olen aika vakavan sanan äärellä. Ja olen hyvin semmoisessa arassa tunnossa, että saisin siitä jotakin sanottua sillä tavalla rakkauden hengessä, että se tekisi tehtävänsä meidän elämässämme. Tämä on nimittäin täältä Apostolien tekojen 5. luvusta. Ja tämä on tietyllä tavalla apostolisessa seurakunnassa tai Raamatun seurakunnan alkutaipaleella hyvin ratkaiseva käännekohta. Eli luetaan tämän Apostolien 5 sen alusta. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan. Ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi ja niin, että koetit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätön ollut sinun omasi? Ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä, et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle? Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä, ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet, ja kantoivat hänet pois, ja hautasivat. Noin 3 hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään, eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä, sano minulle, siihenkö hintaan te myitte maatilan? Hän vastasi, kyllä, juuri siihen hintaan. Mutta Pietari sanoi hänelle, miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Katso niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana ja he kantavat sinutkin pois. Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä, ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä, ja olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkin heistä. Tässä on paljon asiaa tästä eteenkin päin, mutta katkaistaan ainakin tässä vaiheessa tästä, ja tässäkin on kyllä jo riittävästi tekstiä. Eli se oli sellainen hengellinen kokous, joka, tai minkälainen tilanne nyt sitten olikaan, mutta kun ihmiset tulivat sinne, niin eivät he voineet tullessaan tajuta sitä, että Jumala tekeekin tästä vakavamman, mitä me olimme ajatellut. Ei varmasti Pietarikaan välttämättä etukäteen tiennyt sitä, että Jumalan pyhä henki antaa hänen suunsa kautta näin vakavat sanat. Mutta hän kuitenkin sitten kuuliaisena palvelijana sanoi ne sanat ja esitti ne kysymykset, jotka pyhä henki hänelle antoi. Ja näin sitten Anania ja Safiiran päivät täällä ajassa päättyivät. Heille se tietysti oli raju tilanne ja kohtalo, mutta sitten seurakunnalle se tapahtuma oli siunaus. Herran pelko levisi, tässä lukee, ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Eli myöskin seurakunnan ulkopuolelle levisi terve Herran pelko niin voimakkaasti, ettei sieltä tämän jakeen 13 mukaan eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Eli se laskeutui terve Herran pelko sillä tavalla, että se seurakunnan ja maailman raja alkoi selvästi näkyvään, että mikä se on ja minkä se pitää olla. Ja tämä on nyt se ydinkysymys tässä Suomen Sionissa, että kun tämä seurakunnan ja maailman raja on nyt jo vuosikymmenet ollut sekavuuden tilassa, johtuen tietysti tästä perusluterilaisuudesta, mutta johtuu myöskin sitten tästä maailman hengestä, joka ylipäätään on meidän keskellämme. Että jos me halutaan sellainen tulos, että me päästäisiin sellaiseen aikaan, että varjokin parantaa ja päästäisiin siihen samaan asetelmaan, että ulkopuoliset ei uskalla liittyä. Mutta kuitenkin se toisessa sanankohdassa sanotaan, että Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli ne tuli sieltä oikeasta ahtaasta portista sisälle seurakuntaan. Mutta ne ei voinut muodon vuoksi tulla istumaan sinne kokoukseen. He pelkäsi tulla sinne. Ja se oli tervettä pelkoa, mutta kuitenkin sieltä pääovesta, mikä oli se Kristuksen taivaan portti, se ahdas portti, niin sieltä tuli ihmisiä sisälle. Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja tämä on se, mitä seurakunta tarvii, sen, että se ovi, se ahdas portti on oikealla tavalla määritelty ja myöskin sitten rajaa maailmaan pitää määritellä. Ja tässä nyt tulee sitten se seurakunnan niin kuin vanhinten vastuu ja kypsempien kristittyjen vastuu, että se on nimenomaan niiden vastuulla vetää se raja sinne maailmaan ja sanoa, että tässä se raja on. Muuten se synti tulee sinne aina jostakin takaovesta sisälle ja se vie sen uuden luomuksen voiman sieltä pois. Ja sitten ihmetellään, että minkä takia sieluja ei pelastu, miksi mitään ei tapahdu. No syy on siinä, että kun seurakunta ja maailma on lähellä toisiaan, joiden pitäisi erottautua. Eli se Paavon ajatus oli ihan selkeä, että meidän pitää erottautua, eli mennä sinne Jordanin toiselle puolelle. Ja minä koin erittäin terveenä ja tarpeellisena sen, että Pouson tuli muistuttamaan suomalaisia. Tietysti mä koin sen jotenkin turhauttavana sen, että Englannista asti pitää vanhan veljen tulla teille suomalaisille sanoa, että ettekö te jästipäät tajua vieläkään näitä alkeita, te olette kymmeniä vuosia ollut uskossa, niin sieltä asti täytyy tulla jonkun sanomaan, mitä on Kristusopin alkeet. Niin tietyllä tavalla se oli siunaus, mutta tietyllä tavalla minun sisimmässäni nousi sääli sitä kohtaan, että missä tilassa seurakunta oikein on. Mutta kiitos Jumalalle, että hän tuli ja määritteli hyvin pitkälle näitä asioita ja muistutti myöskin siitä, että ei seurakunta ja valtio voi olla toistensa kanssa missään tekemisissä. Ja muistutti siitä, että Euroopan valtiot ovat jumalattomia valtioita ja ne ovat nimenomaan syömässä sitä uuden luomuksen voimaa ja pilkkaavat Jumalaa. Se oli siellä jossakin William Putin viimeisten päivien profetiassa, ennen kuin hän lähti taivaaseen, niin hän muistutti siitä, että kun loppu rupeaa lähestymään, niin Euroopassa on jumalattomat hallitsijat, jotka eivät enää pelkää Jumalaa. Ja kun minä puhun näistä asioista, niin ihmiset eivät ota vakavasti sitä Raamatun jaetta, jossa sanotaan, että te joutuisi heidän synnistänsä osalliseksi. Ihmiset ajattelevat sillä tavalla, että kun minä itse vaellan puhtaasti, niin kaikki on kunnossa. Mutta se ei sanan mukaan ole näin, vaan jos me ei tehdä sitä pesäeroa sinne maailmaan ja sallitaan jumalattomia olla seurakunnassa mukana, niin silloin me joudutaan vastuulliseksi siitä syntisten läsnäolosta siellä. Eli tämäkin Raamatun kohta osoittaa, että miten Jumalan henki on, pyhä henki on niin kuin herkkä ja arka, että se pyhä henki ei sietänyt sitä, että Ananias ja Safira tulee tällaisessa sielun tilassa seurakuntaan mukaan. He olivat kyllä uudesti syntyneet. Ja miksi heille näin kävi, niin he olivat varmasti jo täysi-ikäisiä kristittyjä, eli he olivat tulleet osalliseksi taivaallisesta lahjasta, niin kuin siellä hebrealaiskirjassa sanotaan, että ovat maistaneet tulevan ajan, maailman ajan voimia ja tulleet taivaallisesta lahjasta osalliseksi, tulleet valistetuksi, eli he olivat opetuksesta osalliset, niin siksi heitä kohtasi myöskin tuomio. Eli he tiesivät, että he tekivät väärin. He tiesivät, että me teemme tahallamme syntiä. Ja sen takia se tuomio tuli. Nyt me voidaan tietysti siististi siirtää tämä sinne ja sanoa, että no tämä oli niitä apostolisen aikojen asioita, etteihän tämä nyt tietenkään meidän aikaa koske. Mutta kun Jumala on sama, Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, niin tämä asia koskee meitä tässä ajassa. Ja totuus on sellainen, että tässä meidän ajassamme ja tässä meidän maassamme petetään enemmän Jumalan pyhää henkeä kuin petettiin Ananias ja Safiran päivinä. Mutta miksi se ei tule tuomiolle? Se johtuu siitä, että ei ole sitä täyttä pyhitystä ja se johtuu myöskin siitä, että seurakunnalle ei ole saarnattu koko totuutta. Ja sen takia ihmiset ei tullut vastuulliseksi Jumalan edessä. Mutta jos me halutaan saada semmoinen läpimurto, niin me ollaan velvolliset noudattamaan lähetyskäskyä. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin lopussa Jeesus sanoi, että kun hän kehottaa saarnaamaan sitä evankeliumia kaikille kansoille, että niin opettamaan ne vasta uskoon tulleet pitämään kaikki, mitä hän on käskenyt. Eli se opetustoimi, se mikä liittyy siihen lähetyskäskyyn, niin se velvoittaa tietyssä aikaperiodissa opettamaan niille uskoon tulleille kaikki, mitä Jeesus on käskenyt. Ja mä oon viimeisen vuoden aikana askarrellut sellaisen kysymyksen kanssa, että mitä oikein Herran pöytä pitää sisällänsä? Kun siellä, kun ehto oli se asettamissanoissa, me monta kertaa luetaan se sieltä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä sen 11. luvusta, niin sitten siellä puhutaan siitä, että on niitä, jotka ovat heikkoja ja sairaita ja ovat nukkuneet pois. Eli siis se alkukielen ajatushan on se, että ne ovat kuolleet ennen aikaansa sen takia, että he ovat syöneet kelvottomasti Herran pöydästä. Eli he ei ole oppinut syömään oikein sieltä Herran pöydästä. Eli siinä on joku semmoinen niin kuin vinosuuntaus, että on syöty sieltä, on jotakin syöty, mutta sitten on kuitenkin syöty kelvottomasti. Eli se on täällä ensimmäinen korinttolaiskirja 11 ja jakeesta 28. Koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa, sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Voidaan me tässä tietysti ajatella, että Jumala on laittanut ne sillä tavalla tuomiolle, että ne on kuollut ennen aikaansa, että ne sitten selviää taivaaseen. Mutta me ollaan siinä kysymyksessä samassa asiassa perintöosassa. Jos ihminen kuolee ennen aikaansa sen tähden, että hän syö kelvottomasti Herran pöydästä, niin se tarkoittaa sitä, että se perintöosan valloitus täällä ajassa on silloin jäänyt kesken. Se työ on jäänyt kesken. Ja jos se peilataan laajemmin, niin tarkoittaa, että hänen palvelustehtävästään jäi osa niistä sieluista voittamatta, jotka Jumala oli häntä varten varannut. Mutta laajemmin Herran pöytä, me ehkä liian suppeasti ajattelemme niin, että Herran pöytä on se, että kun me siinä kun pari minuuttia ennen kuin on ehtoollinen tai leivän murtaminen, että me siinä kokoamme sydämemme ja laitamme sen oikean sydämen tilan kuntoon. Totta kai se on viisasta niin tehdä, mutta Herran pöytä on laajempi asia Jumalan sanassa. Se on koko Jumalan sana ja se on koko se hengen ravinto, mitä meille tarjotaan. Ja meidän tulisi oppia erottamaan se kaikista muusta syömisestä ja juomisesta. Eli erottaa tämä Jumalan sana yksinään jo niin kuin kirjoitettuna tekstinä kaikista maailman kirjoista, mutta täällä sydämessä myöskin tehdä erotus tämän Jumalan sanan ja kaikkien maailmallisten asioiden kanssa. Ja Jeesus muistuttaa meitä sitten siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa siitä, että hänen lihansa on totinen ruoka ja verensä on totinen juoma. Eli hän muistuttaa siinä, että niiden sen lihan syömisen ja veren juomisen, niin se, siinä on asioita, joita on opittava, että ne voivat tapahtua ja tulla aidoiksi ja oikeiksi. Eli Johanneksen evankeliumin 6. luku ja jakeesta 51. Minä olen se leipä, minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti, ja se leipä, joka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä, sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Ja nythän Jeesus oli Jumalan sana lihaan tulleena, niin kuin se on siellä Johanneksen evankeliumin alussa, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Eli silloin kun syödään Jeesuksen lihaa, niin on itse asiassa kysymys siis Jumalan sanasta. Oppia sitä syömään sillä tavalla, että ei valikoide, ja oppia sanomaan jokaisen Jumalan sanan, että se on niin ja aamen. Eli mennä sinne Jumalan sanaan syvälle. Mennä sinne ehdoitte, itse asiassa niin kuin antautuvalla mielellä, että tyytyä siihen, mitä Jumala sanoo. Niin kuin sanotaan, että jokainen Jumalan lupaus on niin ja aamen. Jos jokainen Jumalan lupaus olisi suomalaisessa seurakunnassa niin ja aamen, niin meillähän olisi herätys. Meillä olisi Jumalan täysi kirkkaus ja täydet valot. No mitä sitten se veren juominen on? Se on laajempi kysymys kuin se vaan, että tullaan sinne ehtoollispöytään ja juodaan siinä vertauskuolessa mielessä sitä viiniä, joka edustaa sitä verta. Vaan se on laajempi kysymys joka kerta, kun me on tehty syntiä. Ja me pyydetään Jeesuksen verta puhdistamaan, niin silloin me juomme annoksen verta. Mutta mitä se tarkoittaa, että oppia sitä juomaan, kun sanotaan, että se on totinen juoma, niin se totinen viittaa siihen, että tietyllä vakavuudella suhtautua siihen veren juomiseen. Eli se on jossakin siellä hefrealaiskirjeessä, meitä muistutetaan siitä, että ei saa tahallaan tehdä syntiä. Ja myöskin sitten siellä, kun se ylipappi toimitti syntien sovitusta siellä jo vanhassa liitossa, niin siellähän puhutaan Israelin kansan tahattomista synneistä. Jumala ei mielistynyt siihen, jos siellä tehtiin tahallaan syntiä. En osaa ottaa siihen nyt kantaa, mitä mitä Paavo luki Rubenista, mutta tietyssä mielessä hän teki tahallaan syntiä, kun hän meni saastuttamaan isänsä perintöosan. Kyllä hän sen tiesi, mihin seurauksiin se johtaa. Kyllä Esaukin varmasti tiesi sisimmässään, että esikoisoikeudella on arvo, vaikka se niin kuin ulkoisesti näyttää, että hän ei tiennyt, niin kyllä hänelle opetettu se oli. Että hän sillä tavalla ollut tietämätön. Mutta se pääkysymys, että me saataisiin se seurakunnan ja maailman raja tai se niin kuin seinä tumpeen, niin olisi vain se pääovi auki, josta tulee sisälle, koska nyt takaovikin vuskaa, eli sieltä menee ulos sitä porukkaa. Mutta myöskin sieltä takaovesta tulee niitä, jotka ei ole uudesti syntyneitä, tulee niitä puolisydämisiä ja tulee kaikenlaista uskonnollista hypiötä. Ja sieltä voi tulla noidatkin, niin kuin amerikkalaisessa seurakunnassa on hyvin yleinen tilanne, että saatanan palvelijat on sisällä siellä seurakunnassa, nekin rukoilee kielillä, mutta ne rukoilee niillä perkeleen kielillä ja uskovat ei enää tunnista niitä, koska ovat menettäneet voitelun. Ja se on vakava kysymys, koska se pöytä on silloin saastutettu. Herran pöytä on silloin saastutettu. Ja se on hyvin vakava asia. Ja nyt me tarvitaan sellaista henkien erottamistakin toki, mutta se, että meillä on se paine, mistä Paavo puhui, niin se itsestään pitää riivaajat ulkona. Että meillä on se pyhyyden voitelu, niin siinä on tietty semmoinen torjuntataistelu. Siinä on samanlainen tilanne kuin siellä Egyptissä, kun siellä oli ohje, että ne pihtipielit ja päälliset pitää vihmoa karitsan verellä, niin se tuomion enkeli menee ohitse. Siellä oli veren suoja. Ja se pyhitys ja puhtaus on nimenomaan sitä veren suojaa, että sitä ei tarvitse niin kuin jotkut metsästää niitä riivaa ja sanoa, että siellä oli sellainen ja sellainen henki. Niin se ei ole se oikea tapa käsitellä asioita, vaan oikea tapa meidän on tulla Kristus keskeisiksi. Eli mitä enemmän valoa, niin sitä enemmän varjot ja pimeys pakenee. Näin päin mieluummin, kun se, että katsellaan niitä varjoja, että onko tuolla nyt joku pienempi piru tai isompi piru, pois se, vaan täydet valot Kristuksessa, Jeesuksessa, niin pimeys väistyy meidän tieltämme, ja silloin se voitto saato Kristuksessa menee eteenpäin. Ja nyt se synti on semmoinen vakava asia, jonka kanssa täytyy niin kuin työskennellä. Ottaa se sillä tavalla vakavasti, että jos sitä syntiä on, niin ottaa se ikään kuin joku niin kuin asia, että jos vaikka nyt minä tein sitä kännykkähommaa aikansa, niin sitten siitä vaikeampia tapauksia, niin ne täytyy oikein huolellisesti ottaa siihen joku valkoisen alustan päälle ja joskus suurennuslasikin, että pystyy niitä pieniä, ottaa siihen aikaa ja käsitellä se kysymys. Niin samalla tavalla synti, kun sitä alkaa olemaan, niin täytyy ottaa aika lisää ja alkaa käsitellä sitä asiaa, eikä antaa se vuodesta toiseen vaan olla ja sanoa, että en minä voi sille mitään. Koska mitä Raamattu sanoo? Olkoon jokainen ihminen valhettelija, mutta Jumala totinen. Jos me sanomme, että me emme voi tehdä sille syntikysymykselle elämässämme mitään, niin mehän käännämme asiat silloin niin päin, että Jumala on valhettelija. Emmekä myönnä, että valhe on meissä itsessämme. Eli meidän täytyy uskoa, että jos Raamattu antaa ohjeet meille, miten synti käsitellään, niin silloin meidän täytyy uskoa, että se syntikysymys on mahdollista käsitellä sillä tavalla, että siinä saadaan voitto. Vaikka se sitten veisikin pitemmän aikaa, niin kuitenkin se viiveelläkin se syntikysymyksen käsitteleminen ja voittaminen, niin se aina kannattaa. Mutta se periksi antaminen, se on hyvin vaarallista. En minä usko, että ne yhdessä silmän räpäyksessä se Ananias ja Safira lankesi tällaiseen sydämen tilaan, vaan todennäköisesti heidän usko pikkuhiljaa alkoi viilentymään ja menemään väärille raiteille. Aina puhutaan oikeudessa esimerkiksi, että joku murha oli harkittu. Että se ei ollut hetken mielijohde, vaan se oli mietitty pitkään, niin kaikki kun lukee tuon Ananias ja Safiran, niin kun sen mitä ne teki, ja siinä oli monta tuntia väliä, kun toinen tuli, niin osoittaa, että he oli pitkään harkinnut, että tällä tavalla me nyt nostetaan tätä omaa kaunista kilpeämme ja profiiliamme, me tullaan sinne kauniisti ja tuodaan rahat sinne, ja esiinnytään, että me on nyt kaikkemme annettu. Mutta pistetään kuitenkin varalta vähän jemmaa, että jos Herra ei kuitenkaan pidä meistä huolta. Niin kuin se yksi veli, kun sillä oli vähän niitä kaikenlaisia talousongelmia, niin sitten sillä oli siellä autossa sitten hätävara, että jos se Herran huolenpito kaikesta huolimatta pettää, niin se oli sinne
penkin taakse sinne kuosiin sitten niin kuin ratkonut sen auki ja se oli pistänyt sinne. Mä muistan enää sitä se markka-aika, että montako satalapusta, oli kyllä peräti 500 siellä, pari tonnia siellä taisi olla. Ja sitten se oli neulonut sen kiinni. Mutta se joutui kiinni siitä hommasta, että tuli ongelmia, kun se myi sen auton ja se unohti, että ne rahat on siellä. Ja se joutui menemään sille uudelle omistajalle, että anteeksi kauheasti mä tuun repimään nämä kuosit, mulla jäi ne rahat. Eli Jumala muistutti, että ei tämä nyt oikea uskossa elämistä ole tällainen, että hätävara on siellä. Ehkä olisi ollut köyhiä, kun ne rahat sillä kertaa tarvinnut. Niin se joutui kuitenkin sitten nöyrtymisen paikalle, kun hän siinä vaiheessa unohti sen. Eli minä uskon ihan vilvittömästi, että Jumala salli sen, että hän unohti sen asian, että hän joutui siitä asiasta kiinni. Ja se on rakkautta, jos näin, siis Jumalan rakkautta meitä kohtaan, jos näin käy. Luetaan täältä hebrealaiskirjan 12. luvun alusta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjonnolla ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistelessanne syntiä vastaan. Ja te olette unohtanut kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksen, että kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä, meillä oli ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljon enemmän olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Minä haluaisin nyt tästä näkökulmasta juuri katsoa, että kun sä kuuntelet tätä saarnaa, niin erityisesti tästä jakeesta 15, että sinä et menettäisi toivoasi. Ei minä en tullut tänne lässäyttää sinua kasaan ja ylhäältä päin lyömään, että sinä menettäisit toivosi, vaan haluan muistuttaa synnistä, että haluan auttaa sinua, että pääset siitä irti, että sinä saat lisää toivoa taistelussasi sitä vastaan. Aina kun näistä asioista puhutaan, on vaara, että joku kääntää sen siellä sydämessään väärin päin, mutta se tarkoitus on se, että se toivo syntyy. Ja tämä jae 4 muistuttaa meitä vakavasta asiasta, ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Mitä se tarkoittaa, että pitää tehdä verille asti vastarintaa? Minä käytän siitä sellaista esimerkkiä tai vertausta, jota minä toivon, ettei koskaan sinun elämääsi tapahdu sitä asiaa, mutta se on niin kuin vertauskuvallisesti hyvä esimerkki. Jos sinä kuljet tuolla jossakin pimeällä kujalla ja joku hyökkää sinun kimppuusi veitsen kanssa, niin sinä viimeiseen veripisaraasi asti sinä puolustat henkeäsi ja yrität ottaa siltä iskijältä veitsen tai yrität paeta jotain, yrität tehdä, mutta taistelet henkesi edestä, että pääset siitä kaverista irti tai ylipäätään saat voiton. Niin sitä tarkoittaa tämä verille asti vastarinta, että niin kuin se yksi Jumalan mies, että kun se ei millään se voitto meinannut tulla, niin se oli niin kauan siellä Herran edessä polvilla, että ne polvet oli verillä, ja sitten se tuli kokoukseen ja sanoi, että minä sain voiton, minä tein verille asti vastarintaa. Mutta ei hengellisesti kuitenkaan tietenkään ole siitä nyt kysymys, että sinä ne polvet saat verille, vaan että Jeesuksen veri saa sen arvon sinun ja minun sisimmässä, mikä sille kuuluu. Että se pyhyyden voitelu pääsee tekemään tehtävänsä. Ja nyt me ollaan sellaisessa ajassa, että seurakuntaa vastassa on erityisesti haureuden henki, avioliitot särkyy, meillä on masturbaatioharjoittajat seurakunnan sisällä, koska ei enää yksi sadasta seurakunnasta edes sano, että masturbaatio on syntiä. Minut ne sitten sanoo, että sä oot vaan semmoinen lakihenkinen vanaatikko. Mutta mä tiedän jotakin, mitä synti on, ja tiedän taas niiden ihmisten todistuksia, jotka on vapautunut, ne kertoo, kuinka ihanaa se on päästä siitäkin synnistä vapaaksi. Eli synti pitää ensinnäkin saarnata synniksi. Ihmiset ei voi tietää, mikä on syntiä, jos ei sitä kerrota heille. Ei se pomppaa aina täältä suoraan täältä Raamatun lehdiltä meidän elämämme. Me ollaan täällä nyt maatilalla, niin mä haluan kertoa sellaisen asian, mikä minä en tiedä, kuuluuko se enää Mikon aikana koulutukseen, mutta silloin kun minä sain tätä turvenujan oppia, niin silloin puhuttiin sellaista sanaa, käytettiin kuin tilasokeus. Ja siinä kerrottiin sitten, että siellä nähdään kaikki, mikä on vinksallaan siellä naapurimaatilalla, mutta sitten omia hommia ei huomata, mikä siellä on vinksallaan. Ja se meillä uskovilla on sama juttu. Kyllä me nähdään, että tuo minun kaveri silloin tuo asia vinksalla ja se elää synnyssä ja se ei ole tuossa vielä ehkä tehnyt verille asti vastarintaa tai joku muu ongelma on. Mutta kun puhutaan Jumalan sanasta, niin ainahan se lähtee, se Kristuksen sana, että se tulee meitä kohti. Että me ensin tutkimme itseämme. Ja niin siinä ehtoollisen asettelmin sanoissakin meitä kehotetaan tutkimaan itseämme. Ja kyllä se tutkiminen täytyy olla jatkuvaa ja syvällisempää kuin vaan se, että jos vaikka kerran kuukaudessa on ehtoollinen, silloin tutkitaan vaan sitä sydäntä. Kyllä mä uskoisin niin, että Raamatun ajatus on se, että me vähän niin kuin päivittäin tutkitaan, että koska se Raamatunkin kohtakin sanoo näin, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle, niin se tarkoittaa sitä, että viimeistään siellä illalla täytyy tutkia itseä, että onko mä nyt pistämässä pääni sinne tyynyy ja aurinko laski vihan yli. Niin se puhuu jotakin siitä päivän matkan kerrallaan vaeltamisesta, eli pitää lyhyet tilivälit Jumalan ja ihmisten kanssa. Eli kun se ilta alkaa pimeenä, niin viimeistään siinä vaiheessa alkaa tutkia, että tuliko tänään tehtyä syntiä, onko aurinko laskemassa vihan ylle, onko aurinko laskemassa katkeruuden ylle, onko aurinko laskemassa masturbaation ylle, onko aurinko laskemassa haureuden ylle, onko se laskemassa jonkun muun synnin ylle. Eli vähän laajemmin ajatella kuin se vaan sanalla vihaa. Ja nyt kun on talviaika, niin pitää nopeammin tehdä parannusta, kun aika laskee. Aurinko laskee nopeammin. Mutta kyllä niin siellä Eskimoskin johtuu 3 kuukauden kuluttua tekee parannusta. Se on se pisin viive siellä keskikesällä, mutta se parannus on kuitenkin tehtävä. Mutta ymmärrätte tämän verran huumoria, että onkin vakavasta asiasta kysymys. Eli ottaa semmoinen tietynlainen semmoinen pyhä vihasta syntiä kohtaan. Ja muistaa sitten se perusläksy, että Jumala rakastaa syntistä ihmistä, mutta vihaa syntiä. Eli minä en vihaa ketään, jos täällä on joku synnissä, koska mä tiedän, että se ei auta mitään, koska se on just se laivasara. Minä rakastan jokaista ihmistä, joka tekee syntiä, mutta minun sisimmässäni on aina pyhä viha, kun on syntiä. Ja se kohdistuu siihen syntiin, koska se pyhä viha itse asiassa on se, joka työntää sen synnin ulos seurakunnasta. Koska se on asenne. Eli se tarkoittaa sitä, että jos meillä on se Jumalan pyhyys, niin me alamme heti ensimmäisillä metreillä jo vastustamaan syntiä, kun me tajuamme, että nyt se on tuolta tulee sitten ikkunasta tai sieltä takaovesta sisään, niin me alamme heti vastustamaan sitä, jos meillä on oikea suhde Jumalaan. Ja siinä se Anania ja Safira lankeemus oli, että he eivät siellä ensimmäisessä erässä vastustaneet syntiä, niin ei he pystynyt enää viimeisessä erässä tekemään mitään. Jos nyt voi tätä maailmassa sanaa sanoa, että heidän peli oli siinä vaiheessa menetetty. Heidän sydämet oli niin täydessä luopumuksessa, että sieltä ei enää siitä suosta päässyt ylös. Siellä oli vain se Jumalan tuomion kiivauden odotus, niin kuin siellä jossakin hebrealaiskirjeessä se sanotaan. Eli se on vakava asia. Ja tuon Raamatun kohdan perusteella me ei voida sillä tavalla vaan sanoa ihmisille, hyssytellä heitä synnin uneen ja sanoa, että armo kaiken peittää. Armo ei sillä tavalla peitä. Vaikka Raamattu sanookin, että rakkaus peittää syntien paljouden, niin kyllä se ennen kaikkea kuitenkin sekin muistuttaa siitä, että se on Jumalan rakkautta, kun se veri huuhtoo ne pois. Mutta toki se muistuttaa siitä se sanankohta, että rakkaus peittää syntien paljouden, että se syntikysymys pitäisi olla käsitelty seurakunnassa sillä tavalla, että sitä ei tarvitsisi jatkuvasti siitä, niin kuin haureudessakin sanotaan, että sitä ei edes mainittaisi teidän keskuudessanne. Eli seurakunnan pyhyydellä on sellainen tavoite, jos ajatellaan nyt haureuskysymystä, niin Jumala haluaa, että meidän keskellä on semmoinen pyhyys, että minun ei tarvitse julistajana mainita haureudesta mitään, Paavo ei tarvitse vanhempana sanoa mitään haureudesta, eikä kenenkään puhua mitään siksi, ettei sitä ole siellä. Tai joku muu asia. Eli se pyhyyden taso on olemassa. Sitten se pyhyyden taso, se ei ole vain sitä, että saavutetaan ulkoinen pyhityksen taso, joku hovikelpoisuus, vaan se etenee myöskin sinne ajatusmaailmaan, sillä Raamatussa sanotaan, että jokainen ajatuskin olisi kuulijainen Kristukselle. Eli Jumala haluaa pyhittää ajatusmaailmankin. Että meidän ajatuksetkin alkaisi olemaan kristuskeskeisiä. Ja joku sanoi, että Jari, se on minun elämässä mahdoton, mutta kaikki mitä Raamatussa sanotaan, niin se on mahdollista. Minä uskon, että se tarkoittaa sitä, että kun niitä pahoja ajatuksia tulee, että me vangitsemme ne ajatukset. Ja sanotaankin, että vangitaan ne ajatukset kuulijaisiksi Kristukselle. Että siellä on tietynlainen, ei semmoinen lakihenkinen kontrolli siellä ajatusmaailmassa, vaan kun siellä on pyhä henki ja se herkkä voitelu, niin se muistuttaa, että nyt sinä ajattelet vääriä asioita. Kiinnitä katseesi sinun tunnustuksesi apostoliin Kristukseen, niin ajatusmaailma muuttuu. Ja ne, jotka Herraa katsovat, niin ne säteilevät iloa, ja jotka enemmän häntä katsovat, niin ne muuttuvat hänen kuvansa kaltaiseksi. Eli sieltä se pyhitys lähtee, että me ollaan siellä Kristuksen kuvastimen ääressä. Ensinnäkin tietysti havaitaan, minkälaista tekoa me ollaan, tehdään parannusta, korjataan kurssiamme, ja sitten katsellaan kuningasta hänen ihanuudessaan ja muututaan hänen kaltaisekseen. Se on se pyhityselämän niin kuin jatkokoulu, että me enemmän ja enemmän muutumme hänen kaltaiseksen. Että meidät havaittaisiin olennaltaan niin kuin Kristus. Siellä Hartolassa oli silloin vuosia sitten, niin siellä tuli semmoinen yksi perhe uskoon ja siinä oli sitä palavuutta sitten. Sitten ne vanhemmat soitti kokouksessa ja ne nuoremmat. Ja sitten se nuorimmainen oli kaikkein pienin tytär, oli joku semmoinen ehkä 10 ja 11 vuotias. Ja sitten minä istuin siellä autokauppia luona, oli juuri ostanut häneltä auton. Ja sitten se autokauppias omisti myöskin ravintola, niin mä en muista, pyysikö se syömään vai kahville sitten sen kaupan kunniaksi. Ja kun me istutaan sen autokauppian kanssa sitten siinä nokat vastakkain siinä pöydässä, niin sitten sen kauppiaan tytär tulee sitten sieltä sivusta ja sanoi isälleen, että vara Jeesus antoi minulle tämän. Ja sen palavan perheen tyttö oli antanut raktaatin sitten sille kauppiaan tyttärelle ja se tuli sieltä koulusta ja toi heti sen suoraan isälle. Ja me ollaan semmoisia varajeesuksia täällä maan päällä. Eli me edustetaan Jeesusta. Jotenkin mä rakastin sitä, että se tyttö ei ollut itse nimittänyt itseään varajeesukseksi, vaan ne uskomattomat koulutoverit, kun ne näki, mitä se touhusi, jakoi siellä niitä raktaattia, niin ne oli ristinyt sille uuden nimen, että se on varajeesus. Mutta se oli hänelle kuitenkin kunnia nimi, koska se tehosi se, mitä hän teki, kun se pieni tyttö tulee raktaatin kanssa, niin vähän ajan päästyi isäkin sai sen sanoman Jeesuksesta. Varajeesus toi tämän. Hän toi semmoisen auktoriettivallalla, että isä, tämä pitää lukea, kun varajeesus antoi tämän. Halleluja. Niin on ihania asioita, jos me saadaan olla varajeesuksia. Että se sanoma menee Jumalan armosta perille. Sitten Raamattu sanoi, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armo lahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli synnillä on aina palkkansa ja se on kuolema. Eli se pitää aina meidän pitää niin kuin semmoisena koululäksikynä uskovina mielessämme, että on syntiä vähän, tai on sitä paljon, tai jostain siitä keskiväliltä, niin sen palkka on aina kuolema. Eli synti meissä on kuoleman tuomion alainen, koska tämä vanha Aatami on haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin se synti kuuluu sinne vanhaan Aatamiin, sinne kasteveden alle, se on haudattu sen vanhan Aatamin kanssa. Ja nyt se synnin kanssa on semmoinen perusongelma, että me ollaan nyt maatilalla, niin käytetään tällaisia yksinkertaisia vertauksia. Kesällä, jos sitten nyt Anja-Riitta aukaisee ton ikkunan, niin sieltä voi tulla kärpäsiä ja sitten Paavo ottaa lätkäjalkaa lyömään niitä. Ja Anjaritta haluaa, että tulee raitista ilmaa, ja Paavo sanoo, että voi hyvänen aika, mutta kun ne kärpäset tulee ja ottaa lätkän ja lyö niitä, te kestätte tämän vertauksen. Olette sen verran kypsiä kristittyjä. Niin sitten Paavo aikansa lyö niitä, ja sitten se huomaa, että ei hän saa niitä hengiltä, ja laittaa se ikkunan kiinni. Ja nyt se tekojen synnit on sellaisia, että ne on niin kuin kärpäsiä, joita tulee ikkunasta sisään. Ja sinä yrität lyödä niitä maahan ja yrität tappaa niitä, ja sitten sun käsi väsyy ja huomaat, että minä en saa niitä tekojen syntejä kuriin. Niitä nousee aina lisää. Tai toinen vertaus, kun ollaan taas maatilalla, niin sinulla on kasvimaa ja sinä olet illalla kytkenyt kaikki ne porkkanarivit, ne on ihanan puhtaat ja siellä ei näy kuin ne naattien päät ja ihanat vihreät varret ja se puhdas multa. Ja yöllä tulee sade ja sä menet aamulla, niin rikkaruohot on taas siellä ja sä oot, voi ei, tää alkoi uudestaan. Ja tällaisia on tekojen synnit. On parempi tapa käsitellä se alusta siellä ja myrkyttää ne rikkaruot kaikki pois. Eli se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy uskon silmin alkaa näkemään niin kuin tietyllä tavalla könttinä se syntielämä, että se on haudattu kasteen kautta kuolemaan ja alkaa uskon silmin katselemaan, että tuolla se vanha Aatami on haudattuna, se on kuollut. Ja nähdä siellä, tuolla se synti on, tuolla on ne pahat tottumukset. Eli se synnin kuolettaminen vaatii uskoa ja nimenomaan nähdä ne siinä vanhassa ihmisessä siellä haudattuna. Niin silloin kun se ikkuna on kiinni tai se kasvualusta on käsitelty, niin sitten ei tarvitse sen kärpäslätkän kanssa niin paljon heilua ja aina vaan olla niiden kanssa peuhaamassa. Koska se on jotenkin, se on niin kuin sellainen tavalla vakavakin asia, mutta tietyllä tavalla se on lapsellinenkin asia. Se johtuu ehkä opetuksenkin puutteesta, että monen uskova elämä menee se aika, mikä pitäisi tehdä hengellistä työtä, niin menee niiden syntien kanssa peuhaamisessa sen kärpäslätkän kanssa. Ja käsi väsyy ja koko ruumis väsyy ja koko olemus väsyy. Ja tulee sellainen kyllästyminen ja siinä vaiheessa tulee se peräksi antaminen. Mutta käsitellä se kasvaa alusta, eli tehdä siellä kerralla verille asti vastarintaa ja nousta siihen uskon hengessä, siihen pyhityksen tasoon ja alkaa sen jälkeen pitämään se tontti puhtaana. Koska Jumala ei mielisty siihen, että se on niin kuin negatiivisessa mielessä se, että koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypöö siellä rapakossa. Niin Jumalan tahto ei ole se, että jos me ollaan jollakin elämänalueella saavutettu se pyhityksen taso, että me otetaan ne pakkiaskeleet. Vaan mitä se Pietari meiltä muistuttaa, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Se on siis lupaus. Ja jos se lupaus elää sinun ja minun sydämessä, niin se on mahdollista Jumalan edessä, että se kutsuminen ja valitseminen tulee niin lujaksi, että me emme enää lankeile. Nyt sitten Raamatussa synnit jaetaan ainakin, no jos mä uskallan käyttää sanaa kori, kahteen koriin. Eli no... Onko se väärin sanoa kevyempi tai se lievempi versio, näin mieluummin, ettei kukaan ajattele, että on kevyttä asia. Niin se lievempi versio on sellainen, että se puhuu hetkellisestä hairauduksesta se alkukielen sana. Eli sinun ajatusmaailmassa tulee synti, sinä työnnät sen ulos, tai sinä siellä illalla huomaat, että päivällä minulla oli vihaa, ja nyt minä teen parannuksen, ettei se aurinko laske minun vihani yli. Tai joku vastaava tälleinen. Mutta sitten se raskaampi laji on se, että se puhuu jatkuvasta, pysyvästä synnin harjoituksesta, joka jatkuu siellä päiviä, viikkoja, vuosia tai joku jopa koko elämän. Ja se on se vakavampi asia. Eli tätä kevyempää meillä jokaisella on elämässä. Eli minä en lupaa sulle sellaista pyhityselämän tasoa, ettei koskaan tule iltaa, että olisit vihastunut. Ja onhan siinä raja, saathan sinä vihastua, siinä on tietty raja, sinä saat hetkeksi kiukustua, mutta siinä on raja, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Eli siinä on sellainen herkkä raja, missä se menee sen yli, että se muuttuu synniksi. Mutta kuitenkin päästä siitä raskaammasta lajista nyt ainakin ensimmäisenä eroon, siitä tietoisesta, tahallisesta, jatkuvan synnin harjoittamisesta. Minä olin tällä viikolla hyvin semmoisessa, joo tätä viikkoa se varmaan oli jo, niin semmoisessa hyvin vakavassa asiassa, kun sellainen kaveri, joka on ollut uskossa yli 20 vuotta ja pää oli viinaa täynnä ja siellä se pissat housussa siellä örisi siellä sängyn pohjalla. Ja se yksi kaveri soitti, että Jari, että mä en saa tämän kaverin kanssa tätä hommaa hoidettua, että sun pitää tänne tulla. Ja minä olin ollut lenkillä ja rukoillut, että Jumala armahda mua, että mun ei tarvitse sinne enää tänään lähteä, kun mulla oli tarpeeksi asioita siinä päivänä. Ei mitään muuta kuin kotia kerkin sieltä lenkiltä ja kahvipukin ääreen siihen tuli soittu, että Jari, sun pitää tänne tulla. Ja siellä sitten oli vaikka minkälaiset henkivallat, kun se totuus on sellainen, että kun uskova lankeaa sinne tarpeeksi syvälle, niin se on ihan totta se sana niistä 7 väkevämmästä hengestä. Ja se ei ole niin helppoa sieltä enää sinnitellä sellaisen kaverin takaisin. Siellä voi olla silloin, kun sekin kaveri on tullut uskoon, niin siellä voi olla ollut vaan 1 tai 2 riivaa, jotka ajettu ulos ja se on vapautunut. Mutta kun se ote on pikkuhiljaa hervannut, niin siellä on sitten ne riivaajien 2 ja 3-veljet ja sisaret ja vaikka kaikki, siellä voi olla vaikka koko se leegio. Ja se ei ole enää niin helppo sitten saada sitä kaveria sieltä sitten oikealle tielle. Vaikka siellä on oikeita sanoja ja siellä rukoillaan Jeesusta ja pyydetään synnin päästöä ja kaikkia asioita, niin se sittenkin se on tosi vaikeaa. Eli valvoa sitä tilaa, että se ei mene sinne, eli ei leikkiä siellä niin kuin siellä maailman rajalla eikä synnin rajalla. Eli ei kannata lähteä kokeilemaan sitä uskovana, että missä se raja on. Eli mieluummin pysyä täällä taivaantien pääväylän keskiviivalla. Eli parempi on niin, että vaikka minuakin sanotaan, että se Jari on semmoinen tiukkapipoinen kaveri, niin siihen se sanoi se yksi kuuluisa saarnaaja, että se on parempi, että se vipo on kuitenkin tiukalla kuin se, että se tulee silmille. Että ei näe mitään. Että parempi on se kireäkin pipo kuin se löysä pipo, että ei enää näe mitään. Että annetaan sen pipon vaan olla sen verran kireällä, että meillä on pyhä viha syntiä ja saastaisuutta vastaan, että me saadaan se perintöosa omistettua ja saadaan tehtyä se, mitä Jumala on kutsunut meidät tekemään. Eli näin ymmärrät on Paavonkin sanoman, että se hengellinen perintöosa, että meidän tulee pyrkiä siihen ja saavuttaa se ja tehdä se isän tahto täällä maan päällä, niin kuin hän on meille aivoitellut. Ja kaikkialla, missä minä liikun, niin minä koen silleen hyvin syvällisesti ja voimakkaasti minun sisimmässäni, että meillä on vähän aikaa. Siksi meillä ei ole aikaa peuhata syntien kanssa, kun pimeän maailman syntisten tuskan huuto on noussut Jumalan eteen, että uskovat tulkaa ja armahtakaa meitä. Tulkaa ja päästäkää meidät synnin orjuudesta. Mutta miten sellainen uskova päästää, kun Raamattu sanoi, että jos toinen sokea taluttaa toista sokea, niin molemmat lankeaa kuoppaan. Siellä totisten riivaajien edessä, niin siellä täytyy olla se pyhyys. Ei ne lähde sillä, vaikka sinä kuinka käytät Jeesuksen nimeä, jos sinun elämäsi ei ole kunnossa. Luin joskus sitä Jongison kertomusta siitä, että kun hän aloitti siellä Koreassa sitä työtä ja he piti sitten kokouksia teltassa. Ja sitten kokous oli ohi ja ihmiset oli lähtenyt sitten jo koteihin, niin se oli 3 työntekijää sitten laskemassa uhria siellä kokouksessa. Niin yhtäkkiä sieltä telttakangas repeytyi ja sieltä tuli puukko ja sieltä tuli 3 rosvoa sisälle sinne telttaan. Ne tuli hakemaan provikkaa siitä illan uhrista, eli itse asiassa ryöstämään sitä kokonaan. Ja sitten Jongiso alkoi rukoilemaan ja sitomaan niitä ryöstön ja riivaajien ja murhan henkiä niissä ihmisissä. Ja ne 2 muuta työntekijää yritti kanssa sitoa niitä riivaajia, mutta ensimmäisen 2 minuutin aikana ne riivaajat oli kertonut niiden 2 työntekijän synnit. Ja ne juoksi siitä teltan toisesta aukosta ulos ja mentivät karkuun. Ja Jongiso jäi yksin 6 tunniksi nuhtelemaan niitä henkiä. Ja 6 tunnin kuluttua tuli voima ja ne riivaajat lähti ja ne kaverit vapautui. Ja pian 2 näistä rosvosta tuli lähetyssaarnaajia. Se 6 tunnin taistelu kannatti, mutta se nousi sieltä pyhyyden hengestä, siitä voimasta, mikä sillä Jongisolla oli, että hänelle laskeutui se auktoriteetti nuhdella niitä henkiä ja lopulta käskeä ne ulos. Ja miksi minä kerron tämän, minä haluan muistuttaa, että siellä kaikkien noitien, saatanan palvojien, homojen, huorien, kaikkien keskellä, siellä on sellainen reservi, joka meidän täytyy mennä ryöstämään sieltä. Sillä Jumalan valtakunnassa on koko ajan se sana voimassa, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän, niin siellä on reservi, joista Jumala voisi tehdä evankelistoja, tehdä opettajia, ylipäätään tehdä opetuslapsia, kunhan me saamme voiman ja menemme vapauttamaan heidät. Sillä pyhyyden hengen voimalla ja voitelulla. Niin Raamatun päivinä ne noidat tuli uskoon, ne toi kirjat kokoon. Mutta hyvin usein seurakunnat pelkää niitä noitia, pelkää saatanan palvojia. Mutta Jumalan tahto, että me rakastetaan heitä ihmisinä, mutta vihataan niitä syntejä, mitä he tekee. Ja rukoillaan sitä voimaa, että niitä alkaa vapautumaan. Koska laajemminkin, kun meidän keskellämme tässä maassa on noituus, niin se sitoo tätä Jumalan valtakunnan työtä. Siksi me tarvisimme sen herätyksen, missä noidat tuovat kirjansa kokoon ja ne poltetaan pois, etteivät ne enää pääse estämään Jumalan työtä ja Jumalan tekoja. Eli minun sisin jotenkin huutaa sellaista uutta pyhityksen tasoa. Semmoista, jollakin tavalla sitä semmoista vanhanaikaista herätystä, jossa se parannuksen saarna on niin voimallista, että ihmiset alkaa itkemään syntejään. Eli tulee semmoinen aiko katumuksen henki. Ja nyt se katumus ei voi laskeutua sinne maailmaan, ei voi tulla herätystä, jos ei se ensin saa meidän sisimmässämme sijaa. Vaikka sinä olisit täysin synnitön elämäsi kunnossa Jumala edessä, niin silloinkin Jumala haluaa esirukouksen hengessä laskea sinulle sen kadotettujen sielujen tuskan ja sen itkun siitä niistä ihmisistä, joita surmapaikalle viedään. Tämä on se seurakunnan suuri ongelma tänä päivänä liian monella paikalla, missä minä kierrän, ei ole tuskaa kadotetuista sieluista. Se puuttuu. Ja me tarvitsemme sen tuskan. Ja minä toivoisin, että meidän ei tarvitsisi mennä tuon samanlaiseen tilanteeseen kuin Anania ja Safiran päivinä, että me alkaisimme vapaaehtoisesti, oma-aloitteisesti etsimään sitä pyhyyden henkeä ja voimaa ja voitelua, ettei meitä viedä siihen pakosta. Koska kuitenkin se päivä tulee, jolloin tulee Elian henki ja morsian puhdistetaan, eli se tulee kuitenkin se valinnan päivä. Niin minä haluaisin ennakoida, että otettaisiin uskossa askeleita siihen oikeaan suuntaan, koska Raamattu puhuu pyhästä jäännöksestä, niin se morsian on puhdas, sen puussa ei ole tahraa, ei ole ryppyä, eli se puhdistuksen sanoma tulee joka tapauksessa ennen kuin morsian otettiin kotiin. Koska Raamattu puhuu, että kaikki asetetaan ennalleen. Meidän käännös puhuu sen väärässä aikamuodossa, että kaikki niin kuin kohdalleen asetetaan, niin kuin se puhuu väärässä aikamuodossa, mutta se oikea on se, että kaikki asetetaan ennalleen. Kun se Raamatun sana sanoo, että taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki kohdalleen asetetaan, niin se on oikein käännettynä, että taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, kunnes kaikki ennalleen asetetaan. Jeesus ei tule ennen kuin kaikki on asetettu ennalleen. Eli se puhdistuksen aalto tulee. Ja semmoinen palava veli, jolla oli semmoinen kirjakin, että maasta maahan Jeesuksen nimessä, semmoinen Amerikan veli Tom Hicks, näki semmoisen näyn siitä suuresta jättiläisestä, eli Kristuksen ruumiista, ja näki sen sanoman, joka lopun ajassa alkoi kohtaamaan sitä ruumista. Ja hän kertoo siinä näyssä sen ensisen mitalin ihanemman puolen. Hän kertoi, että Kristuksen ruumis oli ihan siellä ensin pitkällään, ja sitten se alkoi sieltä pikkuhiljaa ensin huojuen nousemaan, mutta se alkoi pikkuhiljaa askeleet vahvistua, ja sitten hänelle näytettiin semmoisia niin kuin tarkempia lähikuvia, niin joku ihminen oli siihen Kristuksen ruumiisiin kiinni vain pikkusen kädestään, joku oli vain posken puolikkaasta kiinni, ja sitten tuli se parannuksen sanoma, ja tämä ihminen, joka oli vain vähän siihen ruumiiseen kiinni, niin kun se vastautui sen parannuksen sanoman, sulautui siihen kokonaan, eikä häntä sen jälkeen enää yksilönä voitu nähdä. Ja se oli se mitalin ihana puoli. Mutta sitten hän kertoi sen toisen tilanteen, että kun se parannuksen sanoma tuli, ja osa niistä ihmisistä, jotka oli vain vähän sidoksissa siihen Kristuksen ruumiiseen, eli tarkoittaa sitä, että he olivat joskus lähteneet tielle, mutta heiltä oli alkanut se öljy sieltä lampusta hiipumaan, niin tuli hengen maailmasta näkymätön veitsi ja leikkasi heidät irti. Se ruumis puhdistui sitäkin kautta, mutta näillä ihmisillä oli se sama kohtalo kuin Ananialla ja Safiralla. He kohtasivat Jumalan tuomion. Ja kun minä luin sitä hänen näkyänsä, se kosketti minua sillä tavalla niin kuin sydänjuuria myöten, että mitä tuleman pitää. Ja minä olen sen lukemisen jälkeen pyrkinyt siihen, että me pääsisimme ennakoimaan näitä asioita. Se yksi veli sanoi mulle, että me ollaan sillä tavalla vakavassa tilassa, että seurakunta on menossa kohti vaikeita aikoja ilman, että se valmistautuu siihen. Eli me täytyy saada se tontti kuntoon ennen kuin vaikeat ajat tulevat, että me silloin kestäisimme pystyssä. Tulee vaikeat eksytykset, tulee vaikeat koetukset ja niistä selviää pystyssä olemalla lähellä Herraa. Eli muuttumalla hänen kuvansa kaltaiseksi. Eli Jumala haluaa tehdä meistä täysi-ikäisiä. Luetaan vielä täältä toisesta korintolaiskirjeestä 10. luvusta. Luetaan 6 jaetta. Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Minä, joka olen mukaan nöyrä kasvatusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan. Ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskalta käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumala edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli Jumala haluaa, että meidän keskellemme tulee sellainen seurakuntajärjestys ja opetus, missä sen opetuksen ja elämänkin hedelmänä tulee täysi kuuliaisuus. Paavali ei mennyt rankaiseen sinne sellaisissa seurakunnissa, missä siellä vielä vaelleltiin sitä oman tahdon tietä, niin se antoi ne synnyt olla siellä. Koska hän tiesi, että siitä ei ole mitään hyötyä. Ja minä otan tästä esimerkin, jos tulee joku uusi liikennesääntö, niin heti, jos se on tullut nyt vaikka uuden vuoden päivänä, niin ensimmäistä voimaa, niin ei poliisi ole siellä tienlaidassa sitten heti, kun ne katsoo kellosta, että nyt kello on 12, niin ei ole heti siellä sakottamassa, vaan ne pysäyttää rakkaudessa ihmisiä ja sanoo, että tiedätkö sä, että tällainen uusi sääntö on tullut voimaan. Eli Jumalan tapa on samalla tavalla opettaa meille koko totuus kärsivällisyydessä, ja sitten vasta alkaa se kaiken tottelemattomuuden rankaiseminen. Mutta ne molemmat asiat kuuluvat seurakuntaelämään, eli opettaa se koko totuus, niin kuin se on siellä Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyssä, että opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen heidän käskenyt pitään. Ja sitten jos sieltä sen jälkeen joku alkaa lipeämään, niin sitten siellä on nämä seurakuntakurin järjestykset. Ja se on ainoa tie pitää seurakunta puhtaana. Eli se on se Jumalan järjestys. Ja tässä luvussa oli myöskin nyt se ajatus, että vangita jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Että kun ne järjen päätelmät ja kaikki ylimääräiset varustukset hyljätään, ja kaikki mitä tulee Jumalan tuntemista vastaan, niin sitten on se kyky siellä vangita ne ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Se totuushan on siinä syntiin lankeamissa sellainen, että siellähän se asia muhii täällä ihmisen ajatusmaailmassa. Ne kiusaukset ja koetukset, ne oli siellä Aatamilla ja Eevallakin jo pitkän aikaa, että voi, tuolla on se hyvän ja pahan tiedon puu, että uskaltaisiko mennä syömään sieltä. Taas tuli pari päivää, oli väliä, ja Eeva tuli sanoa Aatamille, eikö me nyt voitaisiin yksi omppu sieltä ottaa, ettei se nyt niin paha juttu ole. Ja sitten se jatkui niin kauan, että se Eeva meni sinne ottamaan sen kielletyn hedelmän ja sitten Aatamikin söi. Eli se synti lähtee sieltä ajatusmaailmasta, jos me annamme sille sijaa. Se lähtee myöskin siitä syystä, että se Jumalan sana ei ole saanut erottaa henkeä ja sielua toisistaan. Eli se saatanan kiusaus koukkaa meidän elämämme sieltä keittiön kautta ja langettaa. Eli synti on, se on harvoin se, että synti tulee, siinä samassa tulee hetken mielijohde ja langetaan. Voi sellainenkin joskus olla, mutta sen verran mä oon sieluhoitoa tehnyt nyt 20 vuotta ylitteen, ollut 25 vuotta tällä tiellä, että kyllä se, kun mä kysyn sitä, että no miten tällaiseen jamaan on tultu, niin kyllä siellä monta kertaa on se totuus, että siellä ei enää ollut moneen viikkoon, kuukauteen rukouselämää, Raamattu on ollut siellä hyllyllä jo pölyssä, tai sitä on vähän näykitty. Ja sitten se ajatusmaailma on tullut täyteen kaikkia tämän maailman asioita. Ja sitten on langettu siihen syntiin. Eli siellä täytyisi siellä alkuerissä saada niin kuin se torjuntataistelu toimimaan, eli tehdä sitä työtä, eli tehdä sitä kutsumusta ja valitsemista lujaksi. Eli siinä on meidän osuutemme siinä. Pietari kirjoittaa, että tehkää valitsemisen ja kutsumisen lujaksi, niin ette koskaan lankea. Liian usein tässä väärässä armon käsityksessä ajatellaan, että Jeesus tekee kaiken. Mutta meillä on oma osuutemme. Eli siinä kutsumuksen lujaksi tekemisessä, niin siinä on nimenomaan se rukouselämä, siinä on sanan tutkiminen, mutta siinä on myöskin sitten kolmanten asiana hyvin tärkeä asia, tämä aito ja oikea pyhien yhteys, että me antaudutaan sinne sisarien ja veljien hiottavaksi. Se vanha saarnaaja sanoi niin kauniisti, että kun me taistellaan niiden syntitottumusten kanssa ja niiden lihan himojen kanssa, niin jos sinä olet oikea kätisen ja sinä otat vasaran käteen, niin sitä vanhasta Aatamista sinä saat lyötyä jalat ristille ja sen vasemman käden, mutta se vasarakäsi jää heilumaan. Ja kuka sen ristin naulitsee? Ne sisaret ja veljet tekee sen. Ja silloin se koko Aatu on kuollut. Tai jos sä oot vasenkätinen, niin se heiluu se vasen käsi ja sisaret ja veljet auttaa sua sitten, että se vasemman käänkin vasara lakkaa heilumasta. Eli kyllä tämä pyhien yhteys sillä omalla olemassaolollaan se pitää synnin kurissa. Sen todistaa jo tämä Ananian ja Safiran elämä, mutta myöskin se esimerkiksi, että kun siellä oli se kaveri, joka piti sitä isänsä vaimoa, niin Paavali sitten kirjoitti korinttolaisille, että kun minä, siis tarkoitti itseään, ja sitten te ja Pyhä Henki olemme yhteen tulleet, niin sellainen on jätettävä saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Niin siellä oli se järjestys, että kun se syntiongelma oli tullut, niin sille täytyi tehdä jotakin. Paavali tuli sinne, siellä oli varmasti se sana te sisältää ainakin, sen seurakunnan vanhimmat saattaa sisältää enemmän uskovia siinä. Ja lisäksi siihen vielä odotettiin hengen todistusta, että Pyhä Henki vahvistaa, että tämä on nyt oikea toimenpide, että me jätämme tämän ihmisen saatanan haltuun. Eli he elivät hyvin läheisessä yhteydessä Jumalaan ja kuuntelivat, että mitä Jumalan henki sanoo. Sitten mä en käännä sinne eikä muista enää tarkasti, minkä nimisestä veljestä täällä sanotaan täällä jossakin kirjeessä, mutta siellä on sellainen ihana lause, että hänen niin kuin elämästään on hyvä todistus itse totuudeltakin. Sillä kaverilla oli paljon hyviä todistuksia veljiltä, ei varmaan sisariltakin, mutta sitten sitä mainitaan, että oli itse totuudeltakin se hyvä todistus. Ja sitä minä oikeastaan niin kuin jotenkin janoan, että se totuudellisten vaeltajien todistus alkaa laskeutumaan niin kuin pyhässä hengessä. Minä kävin täällä joskus. Mä en nimeä halua mainita, mutta sen yhden edesmenneen veljen kanssa useammankin kerran. Ja hän on nyt Jumalan taivaassa ja puhun nimenomaan hyvää kuolleesta nyt niin minä, tämä veli ensinnäkin hän tuli minun kotikokouksiin sen takia, että kun hän oli kuullut siellä kylillä, että Jarista puhutaan niin paljon pahaa. Niin hän oli niin kypsä kristitty, että hän osasi laskea 1+1. Ja hän tuli sinne sitten, mä en muista, oliko se joku syksyaikaa, se oli, sillä oli varmaan joku puolukkaämpäri mukana. Ja sitten hänellä oli vielä puolalainen velikin, siinä ämpärissä oli puolalainen ja siinä vieressä istui puolalainen veli. Niin hän tuli sen kaverin kanssa ja istui sen kokouksen ja sitten kokouksen jälkeen sanoi, että Jari, mä tulin sitä varten tänne katsomaan, että mitä täällä oikein tapahtuu, kun ne puhuu sinusta niin pahaa. Ja sanoin, että mä oikein iloinen. Ja siitä alkoi meidän työtoveruus, joka jatkui sitten toistakymmentä vuotta. Sitten 2 viikkoa ehkä eteenpäin sitä ensimmäisestä tapaamisesta sen puolalaisen veljen ja niin puolojen ja sen veljen kanssa, niin sitten... Sitten minä menin sinne hänen kotipitäjänsä sitten kotikokoukseen ja en enää muista saaran aihetta eikä sillä ole väliä. Mutta kun tämä veli tuli ensimmäisenä, sieltä hän tuli niin kuin semmoisessa vilpittömyydessä lapsen mielessä ensimmäisenä esille. Ja kun minä nostin käteni ja aloin rukoilla hänen puolestaan, niin Jumala antoi hyvin lyhyen ja ytimekkään sanan. Aito israelainen, jossa ei vilppiä ole. Ja kun nämä vuodet kuluivat, niin siihen viimeiseen hengenvetoon asti, kun minä olin siellä sairasvuoteen äärellä, kun hän sulki silmänsä, niin hänestä huokui se Jumalan pyhyys ja vilpittömyys. Ja hän sanoi viimeisinä sanoina, että kun hän sitten meni siihen semmoiseen tajuttomuuden tilaan, että minulla on se pyhyyden kutsu tai joku sellainen jalo kutsu tai jotain tällaista, hän sanoi sitten viimeisinä sanoina, ja sitten ei enää sanoja tullut, ja hänen parin kolmen päivän päästä hänen aikansa päättyi. Ja minä sain sitä vilpittömyydestä, sitten minä en voi kertoa, minä kohta lopetan, että kyllästy, minä kerron vaan semmoisen yhden ihanan esimerkin. Hän oli minulla sitten lähti auttamaan, kun minä siihen aikaan pystytin niitä elementtitaloja. Ja sitten siellä oli sellainen talo, johonka arkkitehti oli piirtänyt 6 kuistintolppaa. Ja ne oli sitten isännän kanssa sovittu, että ne 6 laitetaan, vaikka sen saman kuistin pystyy tekemään 4:lläkin tolpalla. Mutta se 6 kappaletta oli kuvissa ja niin sovittiin, että tehdään. Ja sitten hän siellä, tämä vanhuskas veli, sitten toisen veljen kanssa siellä katkoi niitä tolppia. Ja sitten siellä tuli mittavirhe ja 1 tolppa sitten menikin liian lyhäksi. Niin se toinen uskova, joka oli tämän vilpittömän veljen kaverina, en mä halua häntäkään enempää syyllistää, niin hän sitten vaan sanoi, että no tehdään nyt tämä kuisti sitten 4:llä tolpalla. Ja minä ajattelin, että ei, tämä pojat tälleen menee, että minullehan tämä työnantajana nyt sitten lankeaa tämä vastuu, että minun täytyy järkätä sinne se 6. tolppa ja tehdä se homma sitten itse, jos te tällä tavalla pojat ajattelette. Mutta tämä vilpitön veli ei sanonut minulle mitään. Se työaika päättyi sinä päivänä ja me ajettiin sieltä jostain 100 kilometrin päästä. Sitten minä vein hänet kotiinsa, vai oliko se niin päin, että hän vei minut kotiinsa ja meni omaan kotiinsa. Ja sitten kun seuraava aamu tuli ja me taas lähdettiin, niin päin se oli, että hänen autolla kuljettiin ja hän tuli hakemaan minut ja lähdettiin. Niin hän ei, me puhuttiin ihan jotakin asioita, ehkä rukoiltiinkin siinä matkalla. Ja sitten se työmaa oli siinä alkamassa jatkumaan ja minä ajattelin, että pitääkö mun soittaa se tehtäjälle ja sanoa, että lähettäkää 6 tolppa, että minä maksan sen. Mutta tämä veli ei puhunut mitään, hän meni sinne pakettiauton perään ja haukasi sen siellä. Ja siellä oli liimapuutolppa, hän oli yöllä tehnyt itse uuden tolpan. Hän sanoi, että minä olin kaverina siinä, kun se kaveri mittasi, että olisi minunkin pitänyt sen verran älytä. Hän otti sen viileämmän veljen paikan ja sanoi, että Jari, tämä homma tehdään niin kuin herralle. Hän oli yöllä tehnyt siellä, liimannut ne laudat yhteen, höylännyt ja lakannut sen tolpan. Hän tuskin ollut nukkunut 2 tuntia enempää. Ja silloin täältä minun sisintäni revittiin hyvin, hyvin syvältä, että minä kohtasin Jumalan vanhurskauden. Minä tajusin, että se sana tuli Jumalalta. Aito israelainen, jossa ei vilppiä ole. Aamen.